Bună ziua, stimați ascultători, bine v-am regăsit. Invitatul meu de astăzi este domnul inginer Marian Pogăcean, specialist în domeniul agriculturii, pomiculturii și protecției plantelor. Bună ziua, domnule Pogăcean.
Bună ziua.
Bine ați revenit. O să vorbim despre subiectul obișnuit al zilei de luni, agricultura, chiar dacă poate unii oameni sunt preocupați, sunt îngrijorați de alte lucruri care se întâmplă în lume. Deocamdată încercăm să fim echilibrați și să ne vedem de ale noastre, de viața noastră de zi cu zi. Chiar dacă, într-adevăr, există un pericol, se pare destul de real, al acelei viroze aduse de prin China. Să sperăm că nu vom avea probleme de genul acesta. Ne vom ocupa astăzi în mod special de agricultură, pentru că la final de iarnă sunt anumite lucrări specifice care trebuie executate în grădină sau în câmp. Îmi place mie să spun că măcar acum trebuie date din cui uneltele, trebuie date jos uneltele. Trebuie îngrijite, pregătite, pentru că se poate câte ceva face pe aici, pe acolo. Dumneavoastră, stimați ascultători, dacă vreți să dialogați cu noi, să ne adresați întrebări, puteți suna la telefoanele 0265 200 700 sau 0265 30 7777. Unul dintre cei care intervine în direct poate câștiga astăzi premiul oferit de sponsorul emisiunii, societatea comercială AV Chemicals, 5 litri de îngrășământ foliar. Azi mâine înmugureți pomii și puteți să faceți un asemenea tratament care vă va asigura un spor de producție. Domnule Pogăcean, care este actualitatea la unitatea fitosanitară? Care sunt preocupările noastre?
Am încheiat cu dările de seamă pe activitatea desfășurată pe anul trecut. Suntem într-o plină campanie, există o campanie națională de verificare încrucișată a farmaciilor, fitofarmaciilor din județ. Și noi avem Clujul de verificat, avem de lucru, sunt vreo 70 ceva de fitofarmacii la distanță mai mare. Asta este o problemă. Altă problemă sunt cele de zi cu zi, laboratoarele sunt cele de calitate a pesticidelor, se pregătesc pentru noua campanie, cel de reziduri de pesticide, acela lucrează permanent, analizele care se fac în mod normal. Carantina și eliberarea cetatelor fitosanitare, acestea sunt activități, la noi sunt activități de rutină, zilnic emitem, totuși județul exportă destul de mult și fructe, plante, lemn, sunt multe pasă, iar pe tehnic, cum se zice așa, sunt activitățile acestea de reacreditare, de viză anuală la diferite agenți economici, la utilizare, la prestarea de servicii sau comercializare de produse de protecție a plantelor.
Știu că în urmă cu câteva zile, dacă nu mă știu, săptămâna trecută, au fost niște informații referitoare la un control efectuat la tomate cu privire la conținutul în pesticide pe care tomatele care se găsesc la această oră în magazine, în supermarketuri, îl conțin. Au fost ceva probleme?
Doamna Avram, chiar am văzut, nu dau numele, la un post de televiziune, i-am spus că persoanele alea sunt inconștiente la ce au dat drumul pe știre, scria Motamă. Tomatele din, sau roșiile din programul Tomata sunt toxice pentru sănătatea oamenilor. Cum Dumnezeu poate să scrie cineva așa ceva fără date concrete? Într-adevăr, sunt, am mai dat câteva interviuri și la radio, sunt probleme, nu sunt probleme. Noi trebuie să fim conștienți. Fără chimizare și mecanizare nu se poate face o agricultură performantă. Nici nu avem oamenii, nici nu-i poți plăti, n-ai productivitate, n-ai randament, nu se poate. Numai că trebuie utilizate rațional. Faptul că s-au găsit reziduri este un lucru absolut normal, numai că rezidurile sunt sub limita maximă admisă. Aici este problemă de sensibilitate a aparatului. Dacă aparatul este foarte sensibil, putem găsi. Găsim încă organoclorurate care s-au aplicat acum 30 de ani, dar sunt la o doză așa de mică, de câteva zeci de ori mai mici decât doza maximă admisă. Într-adevăr, există riscul, doar deoarece pesticidele totuși sunt niște otrăvuri, numai că acestea trebuie utilizate cu mult discernământ, cu grijă și respectarea timpului de pauză. De obicei, acolo este problema, nu se citește eticheta. Azi am stropit și peste 3 zile cu roșiile pe piață sau fructe sau și nu se verifică timpul de pauză. Acesta diferă de la una, două zile până la 7 sau sunt anumite produse 14 sau 28 de zile. Noi când facem buletine de avertizare, ținem cont de aceste timpuri de pauză și atragem atenția și de obicei cele care știm că au o perioadă mai lungă în care scad sub limita maximă admisă, le folosim timpuriu, imediat după formarea fructului, ca în tratamentele precoacerea fructelor să le facem fără sau cu produse care au un timp de pauză mai scurt și sunt mai puțin toxice pentru sănătatea omului. Mă deranjează enorm de mult, doamna Lunița, pentru că se face antipropagandă sau se creează această psihoză că produsele nu sunt bune. Ba, sunt foarte bune. Dacă se întâmplă câte un caz izolat, stânga-dreapta, este biologie. Niciodată nu să fie 100%.
Dumneavoastră considerați că au indus în eroare opinia publică, ar trebui să vă sesizați și să faceți, nu în nume propriu, în numele instituției, o sesizare?
Eu nu știu ce documente aveau și asta, dar s-a discutat foarte mult pe subiectul acesta, toată lumea sare sus, da. Trebuie să le folosim rațional, cu grijă, dar să ieși și să apară asta, se creează această psihoză că produsele românești nu sunt bune. Cum putem vorbi așa ceva? Dimpotrivă, noi dacă creștem de câteva ori și cantitatea de îngrășăminte și de pesticide, ajungem la media europeană. Și era problema care m-a deranjat, produsele din programul roșii, din programul Mata, sunt toxice pentru sănătatea omului. Nu se poate.
Trebuie să vă autosesizați și să faceți reclamație vis-a-vis de informația pe care ați văzut-o pe acel canal de
televiziune. Știu că noi discutăm mai mult, am sunat la laboratorul central de controlul rezidurilor, dacă ei au avut probleme sau dacă sunt asta. Nu. Sunt. Găsim reziduri. Cum să nu găsim? Mai ales la roșii, la fructe, la măr, la asta, nu se poate fără. Sunt câteva specii care sunt mai puțin sensibile. O țelină o tratează mai puțin, sau un morcov, sau un pătrunjel, se tratează mai puțin, dar celelalte tratamente, mai ales cele din soare solari, este neconceput. Se poate agricultură biologică, dar sunt mult mai scumpe și cine nu face agricultură clasică, nu o să facă agricultură biologică.
Noi o să încercăm să promovăm pe cât posibil în emisiunea noastră produse acceptate, da, în legislația românească, să vorbim dacă putem mai mult de acum înainte despre agricultura biologică, dar când nu se poate și când există atacuri de boli sau dăunători, vă vom oferi în continuare sfaturi pentru tratarea problemelor de care suferă plantele dumneavoastră. Vreau acum să urmărim un reportaj pe care colega mea, Emanuela Barabaș, l-a pregătit pentru noi. Ea stat de vorbă cu câțiva agricultori, cu câteva persoane pe care le-a întâlnit la piață și care spun ce lucrează la această dată. E sfârșit de iarnă, oamenii deja se pregătesc pentru noul sezon de grădinărit.
Am pus niște arpagic, usturoi la toamnă, dar n-am început să punem în primăvara asta. Prea de prima.
Deja am început. Punem usturoi, ceapă, semințele de ceapă asta. Acum trebuie să punem. Dacă va fi secetă cum a fost anul trecut, atunci fai de capul nostru.
Pregătirea terenului pentru semințe, pentru plante, piscuit, arată o post în toamnă. Și încet punem arpagicul, usturoiul. Dacă vremea, dacă nu o să fie secetă ca anul trecut, atunci da. Dacă nu, atunci ce să zicem? Sperăm că nu o să fie așa.
Acum la câmp punem ploarea soarelui, dacă se poate, pe săptămâna asta punem care e cel mai urgent. Acum este orzoaică. Dacă o lasă timpul să fie în soare și pot să discuiesc cu tractorul, poate imediat mergem cu semănatul. Orzoaică e foarte zingaș, dacă nu pune omul la timp, din ăla nu se face. După aceea, săptămâna ce vine, punem obazul și ploarea soarelui. Foarte important să fie primele zile martie să fie în pământ. Și după aceea urmează, în jur de 15 martie, urmează să punem cartofii. Fie cartofii în pământ, dacă nu vine un an secetos ca anul trecut, nu se mai face de el dacă nu-i pus la timp. În grădina de legume, deci eu am la câmp am totul. Acolo am toate legumele și încă nu am apucat încă. Dar cât mai urgent trebuie să apucăm, că trece timpul. Sperăm că o să fie o recoltă bună. Totdeauna am sperat, dar vedeți, anul trecut numai cu speranța a rămas, că am avut o pagubă destul de mare.
Câteva lucruri interesante s-au spus aici și vreau să completăm informațiile, sigur cu acordul dumneavoastră, domnule Pogăcean. Întâi de toate spunea cineva că a pus în pământ usturoiul și ceapa. Noi am vorbit despre lucrurile acestea. Sunt oameni care le pun de toamnă, sunt unii care le pun în mustul zăpezii. Ce ar mai putea? Morcov, pătrunjel, mărar, leuștea, ridichile pot să fie semănate? Mazărea, spanacul, salata?
Pe unele din ele pot să fie, deci, cum a zis, de usturoi de ceapă, usturoi în special, dar și ceapa de apagic, ceapa care vrem să o avem mai repede. Pentru că semănatul și arpagicului acum o să se cocă undeva sau o să recoltăm la începutul august ceapa un pic de vreme. Dar cine vrea să aibă o ceapă ceva mai repede, trebuie pus în pământ. Și eu am pus sâmbătă, am pus și usturoi și ceapă. Am semnat din toamnă salată și spanac. N-a fost așa de frig, minus 10, minus 12 grade, când a fost cel mai frig, n-a fost o temperatură și n-a ținut. Deci n-a creat niște probleme deosebite. Sigur, cine vrea să facă sămânță de ceapă, are dreptate, pentru că trebuie semnată destul de repede, încă ziua este scurtă, nu-i căldură în timpul zilei și o să se umezească și încet, încet pornește să germineze, să răsară. La ceapă trebuie mai mult, trebuie vreo două săptămâni până răsare. Cel care a vorbit de pregătirea terenului, da, acolo unde este posibil, ar fi bine să facem o discuitură. Încă eu nu recomand discuitura, dar dacă s-a arat prost sau sunt resturi vegetale sau e de nivelat tare terenul, trebuie intrat cu discul sau cu un combinator mai greu care să uniformizăm, să nivelăm terenul. Pentru rapiță, adică orzoaică, ovăz, se poate semăna, sigur, deci intrăm imediat în martie. Numai atâtă observație vreau să fac, atenție să nu se lucreze pământul pe moale. Cât de bine a degerat și s-au creat glomerule în sol și acestea trebuie să le menținem, lucratul ce are un efect benefic asupra seminței și dezvoltării culturii ulterioare. Dacă lucrăm pe moale, stricăm structura solului, după aceea se întărește și tot ce a făcut bine frigul în timpul iernii, noi, printr-o lucrare neadecvată, o lucrare făcută pe prea moale, putem strica. Am făcut această observație pentru că există, am văzut la mulți producători, tendința aceasta a intrat foarte, foarte repede și pe terenuri încă nezvântate ca lumea. A mai plouat și astăzi sau ieri ceva, n-a plouat încă destul. Este o nevoie mare de apă în sol, dar să sperăm că odată cu venirea primăverii, cu schimbarea timpului, să vină și cantitățile de precipitații pe care le așteptăm de atâta timp.
Domnule Pogăcean, spunea cineva în reportajul nostru că vrea să semene acum orzoaica,
orzoaica, da, ovăz, da, ovăzul. Floarea soarelui cam de vreme.
Când unde este acolo timpul pentru floarea soarelui? Și mie mi s-a părut un pic prea de vreme. Da?
Noi, sau având fermă în câmpie, în câmpia Transilvaniei, semănăm undeva în jur de 1 aprilie, în aprilie semănăm. Prima dată începem acum, dacă putem, în martie, în partea a doua a lunii martie, aceste culturi care înseamnă primăvara prozaică, ovăz, grâu de primăvară și ulterior sfeclă, mazăre și după aceea floarea solului înainte, după aceea vine porumbul și basta, porumbul care e cultura principală.
E sensibilă floarea solului la frig, la gelurile târzii?
Este, dar nu. E, dintre ce se înseamnă mai târziu, cea mai rezistentă. Mai rezistentă decât soia, de exemplu. Cel mai sensibil este porumbul. Deci porumbul și sorgul. Sorgul îi trebuie 10-12 grade în sol să mânăm undeva la începutul lunii mai. Mai ales pe terenul cu expoziție sudică pe o pantă, sorgul până acum nu l-am, tătarcă, cum se zice popular pe la noi, nu prea s-a utilizat sau nu s-a produs mult, dar acolo unde, repet, unde este o expoziție sudică și pantă, unde plantele suferă mai accentuat de secetă, acolo sorgul este planta.
La ce se folosește sorgul?
Sorgul este un furaj foarte bun, ca și porumbul, se poate înlocui foarte ușor porumbul. Mai ușor faci, de exemplu, la sorg 5-6 tone pe hectar decât 5-6 tone de porumb. Mă refer la terenurile cu predispoziția aceasta spre secetă. Deci pantă sudică, pantă și cu expoziție sudică. O să vedeți că este o cultură care, așa ca și rapița, a luat amploare. Acum o să vedeți și culturi de sol. Este un pic ca și la rapiță, puțin mai dificil. Cu el nu acum este problema. Problema este în toamna, pentru că trebuie să o timpurii, pentru că absorb foarte ușor apa. Și să iei cu umiditate de 18-20% e mult. Și e mult și ne trebuie dusă pe uscător.
Din sorg nu se făceau mai de mult mături?
Este un sorg special pentru
mături. Altceva, da, diferit.
Este aceeași specie, este numai că sunt sorguri speciale pentru mături și sunt speciale pentru
furaj.
Are o inflorescență destul de compactă, nu seamănă cu nimic. Este și are o producție, se recoltează normal, cum recoltăm grâu, recoltăm și sorgul, seamănă la...
Dar are spic așa, ca grâu?
E ca un fel de spic, dar este ca o măciulie, ca asta, știu, un diametru de 8-10 cm, pe o lungime de vreo...
Cu boabe, plină de boabe?
Plină de boabe. Deci, este un spic, până la urmă este un spic inflorescența, dar este foarte compact, foarte compact, nu are palei, adică are ca și grâu, dar nu-i stilul grâului, este o inflorescență specifică sorgului. Sorgul face kilogramul de substanță uscată cu cel mai mic consum de apă dintre plantele cunoscute. Cu 350 de litri de apă poate să facă un kilogram de substanță uscată de sorg. Pe când la porumb trebuie 450-500, la lucernă către 1000,
da,
la burie în toate
sunt 1000. Și ina au început oamenii să pună?
Noi am avut aici tradiție și cu cânepa și cu inu. Consider că zona aceasta am avut o pitorie de la Ghindare, am avut o pitorie de înșicăne pe la Ludus. Era o cultură tehnică care ar trebui să revină. Problema este că se importă.
Costă prea mult? Se importă costă din țările asiatice?
Se importă din țările asiatice. Este un pic de tehnologie mai deosebită a inului. Dar sunt terenul acesta pe Niraș sau pe Târnave și asta în care a fost chiar tradiție în cultivarea inului, s-au obținut recolte chiar bune.
Știu că sunteți la curent și cu sprijinul pe care îl acordă statul. Îi ajută pe oameni?
Da,
subvenția sau subvențiile pe care le dă Uniunea Europeană, statul român?
La in și cânepă, prin faptul că nu ai unde să valorifice producția, nu face contract cu tine, nimeni. Este o firmă pe la Sebeș, pe la Salonta, pe la Oradea, care ar cultiva și ar face contract pe suprafețe mai mici, desigur, pentru cânepă. Dar de ei nu cunosc. Ce știu, că am văzut că ea amploare, de când s-a dat această subvenție la usturoi, multă lume întreabă de tehnologia de cultură a usturoiului.
Da, am auzit și am și văzut materiale pe această temă. Se oferă vreo 3.000 de euro pe hectar pentru usturoi, dar Înțeleg că deja de anul trecut și prețul kilogramului de usturoi a mai scăzut față de ceea ce știam înainte, pentru că multă lume a început să cultive. Usturoiul pentru consum a mai scăzut la preț. În schimb, este foarte scump prețul usturoiului pentru sămânță, chiar
este cerere.
Tratat.
Doamne,
și...
Doamne, suntem economie de piață, cerere mare, ofertă mică, prețul se duce...
În județul Mureș sunt cultivatori de usturoi, din ce știți?
Da. La Mădăraș știam pe cineva, chiar am fost într-un, am făcut o inspecție la, asta avea câte 4-5 hectare de usturoi și acum am înțeles că pe Valea Nirajului și pe Târnave mai mulți
sunt interesați. 3.000 de euro e mult, e puțin pentru cei care nu
mulți? Nu sunt bani puțini. Dar gândiți-vă că să ai un hectar de usturoi, acolo este de lucru, deci o dată că trebuie materialul de plantare care este extrem de scump, adică asta, după aceea o să și-l facă oamenii și o să încerce să și alții,
să-și păstreze sămânța.
Să păstreze sămânța, să facă acte de sămânță, pentru că la, ca și la sfeclă, ca și la...
Sămânța tomat, trebuie certificată.
Trebuie certificată, da. Și aia costă. Așa, după aceea... Eu am fost într-o anul trecut în zona Copalău, în Botoșani. M-am dus în mod special într-o duminică să vedem ce, cum fac tehnologia, că parcă presimțeam că o să avem problemele acestea, să am întrebări legate de cultura usturoi. Am fost, dar într-un fel, da, acolo aproape fiecare casă pune, da, pune 5 are, 10 are și lucrează cu sapă. N-am avut ce să văd din punctul ăsta de vedere, cu toate că am și cumpărat ceva usturoi de acolo, au niște soiuri mai deosebite, cu o productivitate mai ridicată. Să zice că în zona Ișalnița, ce, eu sunt iarăși producător și sunt producător mai mare, normal ar fi să se mecanizeze, deci să chimizăm, să mecanizăm această cultură și atunci poți să ai o productivitate și poate să fie o cultură rentabilă, altfel acasă 5
ani. Da, să vorbim și despre alte culturi care sunt atractive. Sfecla de zahăr a câștigat teren, știu că există și o teren în sensul că există interes, sunt din ce în ce mai mulți oameni care cultivă sfeclă, există și o asociație a cultivatorilor de sfeclă. Pe unii am întâlnit la evenimentul pe care l-ați organizat vineri la Târgu Mureș, întâlnirea agronomilor.
Da.
Sunt mai mulți oameni interesați de această cultură de sfeclă?
Deci, sfecla de zahăr a fost o cultură cu tradiție în județul Mureș. Noi am avut două fabrici de zahăr. După evenimentele din 90, lumea a început să renunțe la această cultură. Totuși, în județul Mureș s-a întrecut avut 4.000 de hectare de sfeclă, ceea ce este totuși mult. Din 7.000 cât a avut fabrica de zahăr de la Lodus, 4.000, mai mult de jumătate este aici. Din păcate, în nivelul României a scăzut, noi avem cotă aproape 30.000 de hectare și nu facem mai mult de 21.000 de hectare. Deci, piața zahărului este o piață strict reglementată. Și producem, dar nu producem câtă cotă avem repartizată și avem voie să producem. Subvenția este cu cea de pe suprafață se apropie din 1.000 de euro pe hectar, care este o subvenție consistentă și este tentantă. Mai nou, nu mai cultivă nimeni sfeclă decât mecanizat, deci cu ierbicide și cu mecanizare 100%. Nu ai forța de muncă, nu o poți plăti. Într-un an, ca să fac o paranteză, avea treabă fratele lui tata și mi-a zis că de ce nu strâng ce a picat după combine. Și când am făcut la sfârșitul zilei, am adunat două remorci de sfeclă și când am socotit cât am cheltuit și cât e valoarea sfeclei pe care am adunat-o, am ieșit de vreo 3 ori mai scump decât era valoarea sfeclei. Deci, fără mecanizare completă, nu se poate. Totuși, sfecla, sunt câteva ferme care s-au specializat și fac producții la peste 40 de tone pe hectar, deja este o cultură rentabilă, sunt mulți care fac 60, 70, 80 de tone pe hectar, deci nu e rentabil, este foarte rentabil. Dar trebuie, dar eu am spus, a fost acum câțiva ani o producție de 5-5 de tone pe fabrică, ceea ce nu a mai fost realizată și am spus că nu va trece mult timp și se va depăși cu mult această producție, deoarece s-a comasat producția pe câteva ferme care s-au specializat, au utilaje, oameni pregătiți și producția va crește.
Da. Am primit un mesaj din partea unui ascultător. Între timp am să le ofer tuturor numărul la care ne pot scrie mesaje: 0755044519. Ne întreabă cineva cu ce se poate trata un teren în grădina casei unde anul trecut au fost cultivați cartofi și pe rând au fost mâncați de șobolan.
Da, este șobolan sau este o specie de șoarece mai mare ca șoarecele de casă și are o spinare mai roșcată. Acest dăunător face pagube consistente în... Pentru asta trebuie acum cumpărate rodendicide, deci o travă de șobolan, căutate valeriile active, recomand să se cumpere pliculețe sau blocuri cerate care să reziste la umezeală, cu o mănușă în mână trebuie pus. Și dacă se continuă, se mănâncă momeala, trebuie pus până nu se mai mănâncă momeala, înseamnă că infestarea cu șobolan sau cu șoareci este foarte mare și dar de obicei acest animal e deosebit de inteligente și după ce vede că încep să moară în masă, celălalt pleacă de acolo. Deci asta este o metodă de care au supraviețuit. De aceea și rodendicidele au această regulă să nu moară șobolanul când a mâncat. Să moară după 2-3 zile în alt loc de unde a luat momeala, că altfel ceilalți nu mai consumă și am pus-o degeaba. Acum nu au altceva de consumat și destul de mult umblă prin grădină și trebuie văzut daleile și trebuie pus o travă. Nu merge, nu le consumă una, trebuie schimba sau luate, sunt pliculețe în acestea cu o travă de la foarte multe firme. Luate 2-3 pliculețe și văzut care sunt cele care sunt consumate mai bine și tot din alea o să punem multe.
Ne întreabă cineva dacă poate să pună acum rizom de hrean în pământ sau este o altă perioadă propice pentru acest lucru?
Poate să pună liniștit în pământ. Eu am încercat am vrut să pun hrean, dar are niște condiții, deci trebuie un teren mai afânat și cât de greu acolo în grădină unde apare hranul, cât de greu scăpăm de el, vă rog să mă credeți, așa de greu să-l înființez cultura. Unde natural a apărut, cum au rămas după anii 90 o grămadă de terenuri pustii, am avut chiar mult de combătut și să adunam, acum pare rău că am terminat hreanul din zona aceea, pentru că acum am văzut că este hrean de cultură, se găsește în magazine, dar nu are calitățile negustative așa de bune cu cel natural. Dar dacă nu ai ce face, e care îl găsești. O să vedeți că și în zona noastră, cum am zis, dacă este cerere, o să găsească careva dintre producătorii agricoli care se ocupe și de această meserie. Numai trebuie să întrebe cei care sunt, să se informeze cine face hrean, pentru că informația...
E foarte sănătos.
Este foarte sănătos, sigur.
Bun, și aromat, Mie îmi place foarte tare.
Și eu îl consum cu plăcere și... vedeți, sistemul comunist, din păcate, nu a stimulat mica inițiativă și a omului. Pe deosebire de maghiar, unde a fost stimulat asta. Și dacă vrei ceva, dacă trecem granița, acolo cineva se ocupă. Vrei porumbei, găsești pe cineva. Vrei o nu știu ce vie, găsești. Sau nu știu ce iepure, sau nu știu ce pisică. Și la noi a început să fie stimulată această inițiativă sau micii producători care se specializează și pot să facă.
Dacă nu-i sprijinea statul, se ajută unii pe alții. Să știți că am fost sâmbătă la un eveniment care se organizează anual de către o asociație și de către o persoană foarte inimoasă care a mai fost la noi în emisiune. E o doamnă, Claudia Rânja. Schimbul acela de semințe, unde oamenii își dăruiesc unii altora semințe, răsaduri, plantuțe, sunt soiuri vechi, neomologate, dar oamenii aceștia dăruiesc tot ce au fără să aștepte ceva în schimb sau fac între ei schimburi și în felul acesta lucrurile reușesc să se păstreze, să se mențină.
Este o inițiativă foarte bună și asta, pentru că poate că economia aceasta de piață a învățat totul înseamnă bani. Nu totul înseamnă bani, mai există și altceva înainte de bani și poți să ai o satisfacție și cu alte lucruri decât bani. Și exact ce a spus dumneavoastră cu aceste inițiative. Mai sunt oameni inimoși care...
Sunt oameni care chiar fac asta din suflet fără să aștepte ceva în schimb și încă o dată o felicit pe Claudia Rânja pentru tot ceea ce face. E o inițiativă la nivel național, dar în fiecare regiune este cineva care pune mult suflet în acțiunea aceasta. E pe fir o doamnă, bună ziua! Se pare că s-a întrerupt legătura. Între timp, cineva ne întreabă dacă poate să ia leurdă din zonele în care crește în mod spontan și să o aducă în grădină și să o păstreze acolo. Sau sub nicio formă leurda nu poate să crească
în
grădină.
Poate, doamna Miță.
Da?
Eu am rugat pe cineva, fără să știu că într-o pădure la Sfânt Petru este leurdă. Mie îmi place foarte mult și în loc de salată folosesc leurdă. Și am adus. Se pot aduce rădăcini de leurdă și pus. Am acolo vreo 4 metri liniar. I-am pus și în fiecare an de acolo folosesc. Am zis că mi-a dus cineva de pe Valea Prahovei sau de undeva asta, dar este și în zonele de câmpie. Multă lume poate nu o cunoaște, dar se poate aduce. Acum este perioada optimă să aduce, putem aduce și în toamnă. Acum trebuie plantat și o să vedeți că este o plantă perenne și rămâne acolo. Trebuie, nu poți, nu.
Deci se adaptează și în grădina
se apropie, în grădină,
nu doar
undeva,
în poienițele din pădure?
Undeva mai umbros, nu să bată soarele puternic în ea, că nu-i place. Deci e o plantă, ca, așa cam ca iedera, ca asta care place.
O știu, o cunosc, am și mâncat din ea.
Nu, iedera, dar
nu,
zic că
dar e
în
bună.
Sensul că
da.
Îi place un teren mai umbrit.
Deci da. Nu. Alo, bună ziua!
Alo?
Bună ziua, poftiți!
Sărutme, doamna ministra, bună ziua, domnul doctor inginer Bogăcean.
Da, domnule.
Am două întrebări scurte.
Bără.
Dacă lădița în care de obicei noi însămânțăm semințe din astea mai mărunte, de țelină, de ardeioase, vinete și altele, dacă o căptușez eu cu polistiren din astea ce se căptușesc pereții la case, este contraindicat sau... am șanse să germineze mai repede, păstrând căldura necesară. Una la mână. Asta. Cealaltă. Am plantat două straturi de spanac, acum de 2-3 zile, plus am pus și ceapă asta, bulbii de ceapă pentru ceapă verde, care o folosim mai repede. Vreau să pun folii de nylon ca să fie căldură. Am șanse să se dezvolte mai rapid plăduțele. Vă mulțumesc și vă doresc sănătate multă.
Mulțumim și noi. Alo, bună ziua.
Să rămână.
Poftiți.
Avea să-l întreb pe domnul inginer.
Vă rog.
Eu am asupat trandafirii azi, toamnă, și deja să știți că așa de frumos și-o dat drumul buni. O să-i des opet, să-i mai las puțin. Adică dacă-i desgrup.
Da, am înțeles, domnul Focus. Vă răspund prima dată, domnul,
da,
e simplu.
Da.
Eu aș mai recomanda, eu aș recomanda să-i mai lăsați încă o săptămână, 10 zile, să intrăm bine în martie și după ce de gropăm. Încă pot, încă stați, că suntem în perioada de iarnă, încă pot să vină și zăpadă, pot să vină și frig. Nu, suntem încă 20 și ceva februarie, deci iarna nu mănâncă lupul, domnul Holcuș. Mai stăm puțin, mai stăm puțin.
Adică a trecut pe cine.
Da. 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 Pentru domn, mulțumim, domnul. Pentru domnul David, lădițele de acestea din polistiren, puteți căptuși, dar cel mai simplu este dacă vreți să produceți răsaduri, sunt niște tăvi cu alveole de diferite dimensiuni, acolo recomandarea mea este să luați alea, sunt foarte ieftine, un leu, doi, asta cât e de mare, și ce puteți face la început să nu ocupe spațiu așa de mare, luați cu alveole mai mici, după aceea transplantați când îți răsăriți și îți mai mari. Și faptul că sunt repartizate sistematic, adică puse la distanță între ele, au un efect benefic asupra dezvoltării răsadului. O să discutăm. Se poate deja, cine vrea să facă în solar, trebuie să înceapă să planteze, sunt mulți care au plantat, adică să seamene ca să pregătească pentru răsadul. Recomandarea este, dacă îl semănăm mai repede și ceva mai mai des, utilizarea unor stimulatori de rădăcinare și în special așa numiți retardanți, niște plante care nu lasă să dezvolte luxuriant plantele, sunt, rămân ceva mai mici și ele în schimb se întăresc foarte mult și avem un răsat foarte bun pentru plantare. Folie pe stradă, mai ales la ceapă, dacă ați semănat ceapa puteți pune, numai vedeți când vine ploaia trebuie luată de acolo, pentru că se pune folie să păstreze o umiditate și o temperatură cât de cât mai ridicată și să germineze ceva mai repede, dar special să se păstreze umiditatea în sol.
Alo, bună ziua! Alo!
Da, domnul Cheța.
Alo!
Bună ziua!
Poftiți! Da.
Sorumna, doamna Luminița Abraham, bună ziua, domnul doctor Ginele.
Da, domnul Chețan, poftiți.
Vreau să mă interesez dacă se poate face înmulțire de trandafiri. Să pun butar din trandafir sălbatic și dacă la se prinde, la anul viitor să-l altoiesc. Și dacă se poate, care e perioada mai bună de plantare?
De plantare, da. Da. Domnul Chețan, perioada de plantare e acum. Puteți, dacă țineți neapărat să aveți un soi care vă place mai mult și nu credeți că îl mai găsiți de vânzare în comerț, atunci, da, puteți să puneți trandafir sălbatic și altoirea se face undeva în vară, în august, septembrie. Dar recomandarea mea este să cumpărați, pentru că la 4-5 lei cât este un trandafir din format, e gata, altoit, sunt zeci de soiuri de trandafiri, mai bine, pentru că...
E gata înrădăcinat?
Da, e gata înrădăcinat, e altoit pe sălbatic, are rădăcină mai puternică și soiurile acestea sunt soiuri cu flori foarte frumoase. Mai se practică toamna, știți, se pun florile care sunt, încep să cadă petale, să bagă în pământ. Într-adevăr, sunt multe care se prind, dar aceste plante care provin din asemenea rezultă în urma un asemenea procedeu, sunt mult mai sensibile și o durează o perioadă mai scurtă de timp. Deci aceea pot să vă spun. Nu că nu se poate. Se poate, doamna Lumița, orice, numai bunăvoință să aveți. Dar sunt. Sunt într-adevăr soiuri. Eu am la noi în curte la protecția plantelor, se numește soiul foc de tabără și așa și are culoarea, ca un cărbune încins. O nuanță și roșie și mai către o culoare mai închisă, este un soi deosebit de frumos și nu prea am văzut în comerț. Sunt zeci, poate n-am nimerit eu, dar sunt zeci de soiuri, sunt mulți producători de trandafiri și de aceea și ieftin.
Mulțumim, domnule Chețan, pentru intervenție. Mai aveți întrebări?
Nu,
se pare că... Nu, da, mulțumim.
Vă mulțumesc.
O zi bună. Ascultați emisiunea Părerea ta la Radio Târgu Mureș despre agricultură, pomicultură și protecția plantelor. Discutăm. Dacă aveți întrebări, suntem aici până la ora 15. 0265 200700 0265 307777 iar pentru mesaje 0755 044519.
Ce ar vrea să spun ascultătorilor sau reamintesc ascultătorilor Radio Târgu Mureș, trebuie făcute tratamente fitosanitare la toate speciile pomicole. Aici recomandarea ar fi polisulfură de calciu care combate și lichenii sau un produs cupric încă mai merge concentrație de 2-3% și la poli sulfura de calciu tot așa 2-3-5%, acolo unde sunt probleme deosebite, și așteptăm să să desprimăvăreze după aceea cu un insecticid pentru combaterea gărgăritelor, care când încep să apară mugurii florali, nu peste multă vreme, dar în anumită imediat.
Soluții uleoase încă se mai pot da după primul tratament?
Confidor oil care l-am avut este interzis, da. Nu se mai poate folosi. Partea proastă că nu prea avem ce pune în loc. Recomandarea ar fi să se cumpere ulei horticol și să punem în el, deci facem soluția cu ulei horticol, se găsește de vânzare, și adăugăm și un pliculeț sau două de mospilan, un insecticid sau un alt ăsta, și atunci se pot face tratamente. Era bun, mie mi-a plăcut mult, era oleu carbetox, oleu ecalux, au fost, s-a scos și confidor oil. Era un produs extraordinar pentru că insecticidul era sistemic și intra în toată planta.
Dar toate rănile pot să fie curățate acum, înainte de primul tratament?
Bine ar fi pentru să se execute prima dată tăierile
și după aceea să aici cu tot felul de răni și scurgeri ceroase.
Aia nu este bine, doamna Luminț, acolo unde apar pomul la multe zile, nu prea să mai aibă. Este o reacție de apărare a tuturor semințaselor, a sâmburaselor, dar în special acest piersic, cais, cireș, ați văzut că face. Din păcate, acel clei și înfundă vasele liberiene, lemnoase, în primul rând, care trag, sau liberiene care duc hrana către rădăcină, și o parte din pom se usucă, așa numită apoplexie. Dintr-o dată, astăzi e frumos și peste 3 zile, 4 zile, vine că o parte din el s-a uscat. Se confundă uneori apoplexia cu monilioză și este foarte sensibil piersicul cu caisul. Sunt sensibile și uneori cireșul și unele soiuri de vișini. De aceea aceste tratamente trebuie făcute. Bine era la piersic, la cais, la nectarin, s-a făcut la căderea frunzelor în tratament și acum să mai facem.
Dacă tot vrem să mai salvăm piersicul și caisul, pentru că știți cum, nu-ți vine să-l tai dacă știi că încă a mai produs anul trecut sau în urmă cu 2 ani, dar are o scurgere. E bine să fie curățate aceste...
Nu se pune problema să-l tăiem.
E bine să
ne așteptăm că poate oricând să...
Ajută la ceva curățirea aceea a scurgerilor de pe ei sau nu?
Nu are importanță asta, pentru că problema nu creează cleiul care e la suprafața coajei, ci creează cleiul care este în coajă. În
circulația severă.
Sigur. M-a întrebat cineva ce să facă, că i-a crăpat niște prun. Și prunul sau cais, nu cireșul și uneori vișinul, au o coajă care strânge foarte tare tulpina, și atunci cu un cuțit ascuțit, cu un cutter, tăieturi de sus în jos, câteva, două, trei, și crăpată bine asta, ca să permitem pomului, tulpinii să crească. Dacă nu o să crape el, și o să crape rău. Și atunci eu am încercat și de când am asta, nu, atenție, nu cumva să taie orizontal, deci trebuie tăiat, deci pornim de sub ramuri până jos, cu un cuțit ascuțit sau cu un cutter. Se poate, trebuie făcut.
Și cât de adânc să ajungem până...
Măcar la un centimetru să intre, deci să intre, să taie bine coajă, pentru că îi permite și pomului să crească. Altfel, el crește,
deci
coaja nu-l lasă.
Funcționează la prun și ce ați mai spus?
Nu, în primul rând la cireș, la vișin și la prun. În general, toate sâmburoasele se poate întâmpla treaba asta, dar la acestea sunt mai sensibile. Și caisul și... noi nu suntem într-o zonă, și vedeți apoplexia aceasta, de părerea mea este că e un complex de factori. În primul rând consider, poate să fie și sensibilitatea soiului, dar consider că condițiile nefavorabile sau mai puțin propice de mediu fac ca pomul de diferite motive să debiliteze și după aceea se intervine această cleiere sau această înfundare a vaselor și după aceea o parte din pom sau în totalitate poate să se usuce.
La pruni mai e și acea problemă cu depunerile verzi albicioase de pe scoarță. Le curățăm cu o perie mai aspră?
Nu e nevoie? Nu. De aceea eu recomand, adică îmi place mult acest tratament cu zeamă sulfocalcic, cum îi zice, polisulfură de calciu. Acesta usucă peste tot ce este, că e lichean, că e mușcă, sunt acele astea. Sunt uneori, dar poate să fie și o caracteristică de soi. Deci poate să fie niște puncte pe tulpină albe, fără să fie un pom absolut normal, nu-i e o problemă. Eu nu recomand utilizarea perilor de sârmă, să e mult prea aspră și produce răni. Și mai rău facem, că rănim pomul, care după rănile astea sunt poartă de intrare pentru diferița din de dăunare și e mai sănătos să avem mai... să eu sunt de principiu unul tratamente mai prieteno, mai blânde.
Da. E bine să facem acum un tratament și la arbuștii fructiferi, pentru că da. Cel puțin agreșul, de exemplu,
la
are acea muncă...
Adică este chiar indicat utilizarea polisulfurii de... pentru că sulful este specific împotriva făinării, iar plus la aceea care se face pe fructul de agriș este mană, adică este o făinare. Deci, efectiv, de acolo ne poate scuti de multe surprize un asemenea tratament. Plus că dacă nu am stropit până acum, atenție însă că trebuie tăiat și agrișul, dacă l-ai tufă sau coacăzul, trebuie reîntinerit. Când ați fost și bănuiesc că în primăvară o să mai veniți la unitatea fitosanitară pentru o demonstrație de tăieri, putem discuta asta, să arătăm la fața locului, pentru că trebuie efectiv trebuie reîntinerite tufele. După 4-5 ani deja ramul este prea în vârstă și trebuie stimulat să aibă creșteri anuale, creșteri noi care să reîntinerească tulpina tufa.
Alo, bună ziua!
Bună ziua, fiți amabilă. Am o problemă cu orhidee. Am orhidee de un an, de doi, de trei. Când le-am primit, erau pline de flori. După ce s-au scuturat, nu au mai făcut, nu au mai înflorit. Rădăcinile au crescut și au ieșit
din vas, da?
Și pe tija pe care a fost floarea au început să deie pui care au rădăcinuțe. Ce să facem cu acei pui? Să-i îndepărtăm, să-i lăsăm, să tăiem rădăcinile sau și cu cele rădăcinile mari din vas iarăși? Ce să facem pentru a înflori? Atâta.
Da, da,
mult și mulțumesc.
Mulțumim și la ei.
Doamna Pop, eu iar revin la tratamente mai blânde. Dacă a crescut prea tare, găsim un vas mai mare și punem în asta. Nu, orice tăiere asta nu-i tare, îi place niciunei plante, dar dacă nu avem ce face, putem și să mulțim. Dar ce recomand eu este să cumpărați, dar atenție, cumpărați pământ pentru
orhidee,
pentru că este un pământ, nu e un pământ, este un amestec de niște
de scoarță în primul rând,
da.
Și la orhidee îi place să aibă rădăcina la lumină, pentru că ea de fapt în țara ei de origine, în zonele în care crește, nu e o țară, că e o zonă în general în zonă umedă, Amazon și alte maluri din astea de ape, acolo are umiditate multă în atmosferă. Îi place să fie pulverizată și aici cu
o pulvere fină de apă. În special să le place pulverizarea, să ai o pompiță.
Da, rădăcina să fie la lumină.
Da. Dar trebuie să... mă mir că noi am florit, pentru că trebuie să o dată de două ori pe an mai da, dacă să aibă lumină, că dacă după o perdea, aia nu
mă înțelege. Da, e posibil, și eu am orhidee și din când în când mai adaug câte ceva acolo. Există și îngrășământ special pentru orhidee, pentru că dat fiind faptul că îi place acel pământ cu scoarță, de multe ori se spală tot ce e bun în ghiveci. Și atunci, nemai rămânând nimic, din ce să mai înflorească? Mai adăugați ceva, mai adăugați acolo un pic de pământ din acesta specific pentru orhidee, dați-i și îngrășământ, pulverizați-o pe frunze cu apă și o să vedeți că o să aveți flori frumoase. Avem deja un câștigător, domnul Pogăcean deja a extras un număr 1, e cineva care ne-a trimis un mesaj nesemnat și am să rog pe ascultătorul nostru să ne vină, să revină, să ne spună cum se numește, pentru că altfel nu vom ști cui am oferit premiul din partea AB Chemicals. Dragi prieteni, mulțumesc pentru atenție. Mâine discutăm în emisiunea noastră despre învățământ, despre ceea ce se întâmplă în sistemul de învățământ românesc, care se pare că datorită acestor experimente și
ținem tot într-un experiment.
Da, tot într-un experiment o ținem. Se pare că nu prea e cum ar trebui să fie. Și am început deja să regretăm învățământul de dinainte de 1989, ceea ce nu prea e bine. Mulțumesc, dragi prieteni, pentru atenție. Sunt Luminița Avram, vă doresc o după amiază plăcută.